Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ngecjet e institucioneve të vendit për njohje dhe antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Vriten disa militant taliban dhe komandant të lartë Rjetit Hakani. Udhët poshtë akuza ndaj The Associated Press nga miliarderi rus i cili ka lidhje me presidentin Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne, fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjyqtar i Shteteve të Bashkuara hodhi poshtë një padi për shpifje të ngritur kundër The Associated Press nga një miliarder rus i lidhur me presidentin Vladimir Putin. Gjykatësi amerikan Ellen Huvele tha në vendimin e tij se Oleg Deripaska paditi agjencinë për një raportim në muajin mars, lidhur me marrëdhëniet e tij biznesore me ish udhëheqësin e fushatës së Trumpit Paul Manafort. Deripaska pretendonte se raportimi i AP-s ishte shpifje, por në padinë e tij ai nuk kishte kontestuar as një fakt të paraqitur në raportimin e AP-s. Gjykatësi tha gjithashtu se Deripaska nuk ishte arritur të tregonte nëse raportimi i AP-s ishte botuar me qëllim për të dëmtuar ose për të shpërfillur të vërtetën, një standard ligjor që duhet të përmbushet në mënyrë që padia e tij të procedohej tutje. Një këshilltar i lartë i liderit suprem të Iranit ka paralajmëruar qeverinë evropiane kundër përpjekjes për të negociuar kushtet e reja për të mbajtur aktive marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Të thonë se ata e pranojnë marrëveshjen bërthamore, por duan të bisedojnë për praninë rajonale të Iranit ose të flasin për mbrojtjen raketore të Iranit. Kjo do të thotë se ata po vendosin kushte në marrëveshje dhe kjo nuk është e pranueshme, tha Ali Akbar Velayati, këshilltari Ajtolla Ali Khaneit. Marrëveshja nuk ka kushte dhe duhet të zbatohet sipas asaj që është nënshkruar, tha ai. Ky paralajmërim ka ardhur pak pasi presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi se po kërkon ndryshime në marrëveshje. Janë vrarë të paktën 11 taliban, përfshirë komandant të lartë, gjatë sulmeve raketore të dyshuara se u kryen nga SBA-t. Zyrtari i lartë administrativ në agjencinë Kuram, Bazair Khan Vazir, tha për Reuters se avionet gjuajtën mbi strehimet e talibanëve dhe vranë të paktën 31 veta gjatë 2 ditëve. Burime talibanët thanë se 24 antar të rjetit ekstremist Hakani që kanë lidhje me talibanët, u vranë në sulmet ajrore duke përfshirë disa komandant, ndërsa vrasjet i ka konfirmuar edhe një zyrtar afgan i cili tha për Associated Press se sulmet me dron kanë vrarë 35 taliban, përfshirë një komandant të talibaneve pakistanez, Abu Bakr dhe kryengrizve të tjerë. Kryetari i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura në Senatin e Shteteve të Bashkuara, John McCain, tha se do të mbaj peng kandidatët për postet e Departamentit të Mbrojtjes të nominuar nga Trump, derisa Pentagoni të ofroj më shumë informata mbi strategjinë e re të luftës në Afganistan. Duke folur për gazetarët në Capitol Hill, McCain tha se komiteti i tij ka nevoj për detajet të strategjisë, në mënyrë që të siguroj forcat e armatosura të SBA-s në Afganistan me trajnime dhe pajisje të përshtatshme. McCain shprehu keqardhje siç tha ai për mungesën e komunikimit me sekretarin e mbrojtjes Jim Mattis. Në webfaqen e Departamentit të Drejtësisë janë paraqitur 17 nominimet që kanë mbetur penge nga blokada e McCain. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Ditëve të fundit gjykata speciale është rikthyer në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme në koha ditore, Linda ka mësuar se zyra prokurorit të specialis nuk është e koncentruar vetëm në Holandë, respektivisht në Hagë, pasi prania saj ndodhet edhe spaku në tri shtetet Ballkanit. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se prokurorët dhe personelin mbështetës zhvillojnë aktivitete edhe në Kosovë, në Serbi dhe në Shqipëri. aktivitet, siç ka thënë pak, gazeta nënkupton punën që bëhet në teren për grumbullimin dhe shqyrtimin e informatave dhe provave të ndryshme. Duke theksuar se në kuadër të këtyre aktiviteteve zhvillohen edhe intervista me njerëz, koha ditore ka mësuar nga burimet saj se fushveprimi specialës është shumë i gjerë dhe përfshin edhe pretendimet e ish krye prokurorës së tribunalit të Hagës, Karl Del Ponte, dhe ato senatorit Dick Marti, por edhe pretendimet e tjera. Për ndryshe, gazeta ka vënë duke se ligji e autorizon në zyren e prokurorit specializuar të hetoj dhe të ndjek penalisht krimet e kryera në lidhje me veprimet e përmendura në raportin e senatorit Dick Marti, i cili është miratuar në vitin 2011 edhe nga Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës. Linda?
Autoritetet kosovare kanë shfaqur shqecimet e tyre për, si që thuhet, një anshmëri të speciale se cila është themeluar vetëm për Kosovën. Çfarë thuhet në këtë temë?
Koha ditore ka vënë pas se në javën e shkuar presidenti Hashim Thaçi ka ngritur shqetësimin pikrisht për bashkëpunimin jo të njëjtë, siç ka thënë ai, që dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit specializuar, emërtim ky zyrtar për gjykatën speciale, i ofrojnë Kosovës dhe Serbisë. Gazeta citon presidentin Thaçi të këtë thënë se specialja është duke realizuar me autoritetet kosovare vetëm një bashkëpunim simbolik dhe të njëanshëm, ndërkohë që me autoritetet e Serbisë gjykata speciale ka bashkëpunim maksimal dhe reciprok. Presidenti Thaçi po ashtu ka theksuar se autoritetet në Beograd pretendojnë se e dinë se kush akuzohet nga specialja dhe pse do të akuzohen nga shqiptarët. Gazeta po ashtu thekson se për statusin e zyres në Serbi, shefi zyres Kosovës në Beograd, ambasadori Valdet Sadiku ka folur në dy korespondenca interne me autoritetet në Prishtinë. Nga to ka kërkuar të di se si duhet të sillet me zyren e specialës në Beograd.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Pas 9 viteve të shpalljes së pavarësisë, Kosova është njohur nga mbi 100 shtete, derisa është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare, por që kjo po konsiderohet e pamjaftueshme nga analistët. Problemet në antarësim, sipas tyre, ndërlidhen edhe me mosnjohjen e Kosovës si shtet nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian. Kosova nuk ka arritur të bëhet pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Sipas analistëve, institucionet e vendit kanë shënuar ngecje në njohje dhe antarësim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova ka ngecur në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimit në mekanizma ndërkombëtar, si pasojë kapaciteteve të vogla dhe udhëheqjes diplomatike, si dhe kundërshtimit të fuqishëm diplomatik të Serbisë në organizata ku ajo ka ndikim, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Problemet me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, sipas analistëve, ndërlidhen edhe me mosnjohjen e saj nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian. Analisti çështjeve politike Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se ka disa rrethana të cilat ndikojnë në ngecjet e Kosovës si në procesin e njohjeve të reja, ashtu dhe të antarësimit të saj në mekanizma ndërkombëtar.
Njëherë Kosova është shtet i vogël dhe ka kapacitet të vogël të udhëheqjes diplomatike në planin ndërkombëtar dhe njohja e rreth 114 shteteve, 15 shteteve, duket që është e bollshme për një shtet të vogël si është Kosova. Ndikimi i Kosovës është se nuk është pranuar në organizata ndërkombëtare dhe nuk është pranuar në kombet e bashkuara.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës nuk janë prononcuar rreth kësaj çështje. Kosovën e kanë njohur 114 shtete, ndërkohë është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare, por nuk ka arritur të rrumbullakoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar, pasi që nuk është bërë pjesë e organizatës së kombëve të bashkuara dhe organizatave tjera që ndërlidhen me OKB-n. Kurse në raport me Bashkimin Evropian mbetet ende larg liberalizimi të vizave dhe procesit të antarësimit. Dy vitet e fundit, përkundër paralajmërimeve të zyrtarëve më të lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të bëhet antare UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Për analistin e çështjeve politike Artan Muaxhiri, njohjet e Kosovës kanë stagnuar gati kritikisht në muajt e fundit, ndërkohë që mungon edhe përkrahja nga partnerët ndërkombëtar siç ishte dikur.
Pojnë kryesor për mosantarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare kanë qeveritarët tanë, të cilët jo vetëm që nuk kanë pasur fuqi që vetë të bëjnë diçka më të madhe, mirë pas nuk kanë pasur fuqi që të reagojnë ndaj fushatave të egrave të Serbisë, të cilat me çdo kusht ka lobuar dhe është kërkosur për mos pranimin e Kosovës në këtë organizata.
Si pas Artan Muagjirit, në procesin e lobimit ka shumë rëndësi qasja institucionave të Kosovës ndaj vendeve veç e veç. Ramush Tahiri thot se pas përfundimit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë mund të pritën njohje të reja dhe rrjedhimisht edhe antarësime të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Disa shtete kanë probleme të brendshme, të ngjashme pak a shumë me rastin e Kosovës, ndërsa disa shtete kanë marrëdhënie shumë të mira me Serbinë dhe ato presin që të ketë njohjen nga Serbia dhe në atë bazë atë ta bëjnë edhe njohjen për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të një organizate që i monitoron të drejtat e homoseksualeve në Rusi, konsiderojnë se një këngëtar nga Qeqenia, i cili ishte zhdukur në muajin gusht të këtij viti, është arrestuar nga autoritetet lidhur me fushatën në shënjestër të së cilës janë homoseksualet në këtë rajon jugor të Rusisë. Ky aktivist i LGBT-s u tha të hënën gazetarëve në Moskë se policia e Qeqenisë ka refuzuar të hapë rastin penal për këtë zhdukje, ndërsa lideri i këtij rajoni, që e ka mbështetjen e Kremlinit, ka thënë se në Qeqeni nuk ka asnjë homoseksual. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Deklarata e themeluesit të rrjetit të LGBT në Rusi, Igor Kochetkov, në një konferencë për shtypë në Moskë, shënon rastin e parë që aktivistët publikisht e kanë ndërlidhur zhdukjen e këngëtarit Zelimkan Bakajev me fushatën e dyshuar të burgosjeve dhe torturës së dhjetra meshkujve në Çeçeni këtë vit. Këngëtari Bakajev, familja të cilit të thot se ai është parë për herë të fundit më 8 gusht në kryeqytetin Grozny në Çeçeni, duket se është zhdukur në valën më të re të goditjes kundër homoseksualëve në këtë rajon dhe atyre që janë të dyshuar se janë homoseksual, ka thënë zoti Kochetkov. Raportet për arrestimet i kanë alarmuar zyrtarët perëndimor, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron, të cilët të këtë çështje kanë shtruar në takimet e tyre me presidentin e Rusisë Vladimir Putin më herët këtë vit. Ramzan Kadyrov, lideri i Çeçenisë që mbështetet nga presidenca ruse, këto raporte ka vlerësuar si gënjeshtra. Në fund të muajit gusht, ne kemi marrë konfirmim për supozimet tona të mëhershme se Bakajev ishte burgosur nga autoritetet e Çeçenisë për shkak të dyshimit për homoseksualitet, tha Igor Kochetkov në konferencën për gazetar. Kjo deklarat para gazetarve ishte e parapartë të koincidonte me publikimin e raportit të ri të së përditshme së respektua ruse Novaja Gazeta për keqtrajtimet e dyshuara kundër homoseksualve nga autoritetet e Çeçenisë. Në muajin prill, Novaja Gazeta ishte kompania parë mediale që publikoi raportin për fushatën kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej kësaj kohe, homoseksualet nga rajoni i kanë paraqitur tregimet e tyre për Radio Evropa e Lirë dhe mediat e tjera dhe për ikjen e tyre nga abuzimet me të cilat ballafaqoheshin në këtë rajon në Kaukazin Verior. Igor Kochetkov nga rrjeti LGBT në Rusi thot se prej prillit të këtij viti kësaj organizate janë paraqitur 70 vet lidhur me fushatën e dyshuar kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej tyre 27 vet pretendojnë se janë rrëmbyer dhe torturuar, tha Kochetkov. Familja e këngëtarit të muzikës pop Zelimkan Bakajev, i cili kishte ambicie të depërtojë edhe jashtë Çeçenisë, u ka bërë presion të kotë autoriteteve për informacion lidhur me vendndodhjen e tij. Zyrtarët në Çeçeni kanë sugjeruar se Bakajev thjesht ishte larguar nga vendi. Kochetkov u tha gazetarve se policia në Çeçeni kishte refuzuar të hapë rastin penal lidhur me zhdukjen e këngëtarit Bakajev. Më tutje, Kochetkov ka theksuar se individet e tjerë të ndërlidhur me industrinë argëtuese në Çeçeni i ishin nënshtruar torturës, derisa autoritetet ishin përpjekur të merrnin informacione për njohjen e tyre me Bakajevin dhe nëse ata kishin pasur marrëdhënie seksuale me të. Ramzan Kadyrov, lideri Çeçenisë që mbështetet nga Kremlini, është akuzuar nga aktivistët për të drejtat e njeriut se i përdor forcat e tij të sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe. Më herët të këtë vit ai ka thënë në rrjetin televiziv amerikan HBO se ne këtu nuk kemi njerëz të këtij lloji dhe se ne nuk kemi asnjë homoseksual.
Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.